R. Ensin semmonen, että tietää osuuks tarina niinku ollenkaan, niin eilen pidettiin machine learning luento, niin kelle siellä oli uutta asiaa? Hyvä. Kuka tekee R:llä tällä hetkellä juttuja? Joo, yksi, ehkä. Hyvä, mutta nyt tämä on siis, yleisö on just oikea, koska niin kun me tehdään aika paljon juttuja tämän 50 minuutin aikana, mutta tavallaan et tarvitse pohjatietoja. Mutta jos on olemassa, joku joskus olin jossain konferenssissa, niin se luennoitsija sanoi, että on semmoisia kahden tyyppisiä luentoja. On semmoisia feel good training luentoja, että tavallaan mä osaan kaiken tämän asian, mitä täällä on. Mä voin tulla tänne ja olla niinku silmät selällä niinku kiinni ja niinku nauttia siitä, että no tälleenhän tää juttu menee ja tavallaan niinku nostaa itsetuntoa niin sillä, että niinku kyllä minä hommaan nämä asiat. Ja nyt kun te ette uskaltaneet nostaa päätä ylös, niin mä sanon jo etukäteen, että tämä ei ole niitä luentoja, vaan tämä on niitä toisia luentoja. Eli tavallaan jos on kaksi kalvoa, ja toinen on taas semmoinen esittelykalvo, ja sen jälkeen lähdetään käymään läpi, mitä se R-kieli on. Eli suomeksi sanottuna opettele ohjelmointikieli 50 minuutissa, josta luennoitsija käyttää itsensä esittelyyn 5 minuuttia, eli 45 minuutissa. Niin tavallaan kun hyvä juttu on se, että videoidaan, niin sitten voi mennä hitaammin sen seuraavalla kierroksella läpi, mutta tavallaan jo etukäteen niin mä haluaisin tavallaan nostaa sen tietämyksen sille, kuin että kaksi vaihtoehtoa, että joko mä näytän komentoja, että hei, tämmöinen pitkä komento, että kun tämän nappaa, niin tulee hieno graafi. Vähän niin kuin eilen näytettiin PowerPointteja, että tuli tämmöinen näpsäkältä, jossa oli värit ja kaikki kohdallaan, mutta ei kukaan kertonut, miten se oli sinne syntynyt, niin nyt tehdään ne jutut, jolloin me lähdetään aika lailla alkeista, mutta lopussa on jo niin kuin vähän monimutkaisempia juttuja, niin tavallaan niin kuin pitäkää kiinni. Tikkasen Vesku, Microsoft MVP Data Platform, Certified Master SQL Server, Twitteristä Vesa T ja blogi löytyy tuolta. Mä pidin keväällä semmoista viikoittaista video, mikä videokästi se nyt onkaan, vlogia vai mikä se on, mutta joka tapauksessa niin kerran viikossa 15 minuuttia aina jostain aiheesta. Kutsuin sitä SQL Server kahvihetkeksi vai Data Platform kahvihetkeksi tai muuksi. Se vähän on nyt kehittynyt tämä idea. Nyt kun toinen päivä alkaa olla lopussa, niin pieni mainos siitä, niin aloitetaan sellaiset, mutta todennäköisesti niin, että ne eivät ole lynkissä, vaan ne on Channel 9 palvelussa, eli sillä Microsoftin videopalvelussa, niin että sinne ilmestyy kerran viikossa yksi esitys. Ideana se, että ne meni keväällä vähän ne esitykset silleen, että oli aina jossain asiakkaalla ja piti kysyä asiakkaalta, hei, saanko mulla muuten maanantaisin aina tämmöinen videoblogi, että niin voitaisiko pitää vaikka kahvihetki siinä tai niinku ruokatauko siinä tai muuta, että antakaa mulle niinku hetki aikaa, että mä voin pitää tämän. Niin mä en ole tänä syksynä saanut aloitettua tätä sen takia, että mulla on aina ollut maanantaisin jotain, että nyt ei voi vieläkään alkaa. Niin nyt me suunniteltiin, niin muutetaan konsepti semmoiseksi, että julkaistaan niitä videoita, mutta lähinnä se, että mä ainakin siellä SQL Server User Group Finlandin LinkedIn-ryhmässä alan laittaa sinne niitä videolinkkejä, että kun ne sinne ilmestyy, niin toivoisin niille katseluita sen takia, että kivempi tehdä videoita, jos niitä joku katsoo, kuin olla tekemättä tai tehdä niitä niin, että niiltä ei kukaan katso tai niin edespäin. Mullahan on ne kevään videot, niin ne on laitettu YouTubeen ja niille syntyy jonkun verran katsomisia, mutta mä en ole ihan varma oikeasta kohderyhmästä, koska mulla on 10-vuotias poika. Mä valmennan sen koripallojoukkuetta ja harjoituksissa kuuluu aina niin kuin niiden videokästien tarinoita silleen, että hanterit siellä niin kuin tietämättä mitään, niin kuule Data Lake Analyticsista juttelee ja muuta siellä, niin se on, niin kuin, on silleen, että no kiva, että niitä katsomisia tulee, mutta nyt en ole ihan varma, että onko se niin kuin kohderyhmä vielä kohdallaan. Että tämä on se Markon eilinen kalvo, joka meni lopussa, kun mä olin jo sanonut, että nyt alkaa olla pikkusen kiire, että mennään niin kuin aika roimasti alkuperäisen aikataulun yli, niin Marko juoksi sen läpi, että joo, ja sitten me tehdään R ja kaikkea muuta ja heipat. Niin kun, miten se lause meni, että syvempi analytiikka on meille tärkeä juttu ja tulemme viemään R:n joka paikkaan näissä meidän tuotteissa ja sitten se näytti tämän ja tavallaan tonnehan on laitettu laitettu niin kuin plus R tai R jotain, niin tavallaan kaikkiin mahdollisiin kohtiin, että niin tuossa voi käyttää R ja tuossa voi käyttää R ja tuossa voi käyttää R. Eli Microsoft itsessään siihen matemaattiseen ohjelmointikieleen, johon kohta tutustumme, niin uskoo aika roimasti. Ne osti Revolution Analytics-nimisen firman huhtikuussa viime vuonna, ja se oli konsulttifirma, en muista montako työntekijää, mutta konsulttifirma, jotka on tehnyt vähän omaa IPR:ää R:n päälle, mutta on aika pitkälle konsultteja, jotka käyvät asiakkaiden luona tekemässä. Ja nyt mitä on tehnyt vuoden ajan, niin on pultannut sitä kiinni Microsoftin eri palveluihin ja käynyt julistamassa sitä, että mitä R-kieli itse asiassa tarkoittaa. Miten se aina menee se tarina, niin aina kun puhutaan R:stä, niin pitää sanoa, että se on Uudesta-Seelannista yliopistossa keksitty matemaattinen tai tilastomatemaattinen ohjelmointikieli sen takia, että luennoilla haluttiin niin kuin helpommin lähestyttävä kuin mitä me ollaan käyty Maple ja matematiikkaa ja MATLABia ja muita maksullisia sovelluksia läpi, niin tavallaan tehdään sille korvike. Ja osa näistä jutuista, mitä tullaan näkee, johtuu just siitä, että niitä ei ole tehnyt ohjelmistokehitykseen niin kuin dedikoitunut yritys tai semmoinen, jolla on pitkä ohjelmistokehityshistoria, vaan on tehnyt just silleen, että proffat on tehnyt jotain ja sitten opiskelijat on vähän laajentanut sitä ja muuta, ja koska kaikki on avointa, niin kuka vaan saa laajentaa millä tavalla tahansa, niin kieli muuttuu sitä mukaan, kun joku keksi, että tuo olisi muuten siisti notaatio, joka saa ne R-skriptit tavallaan. Se on saanut aikaan sen, että kynnys alkaa tehdä R on niin kuin noussut sen takia, että se näyttää ihan hebrealta, kun lyö jonkun pitkän skriptin siihen, niin tavallaan C-sarp-ohjelma ja katsoo, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, että en niin kuin ymmärrä notaatiota, mikä siinä on. Nyt tavallaan tämän luennon tarkoituksena on se, että käytäisiin läpi niitä muutamia avainhassuusnotaatioita, että me opittaisiin lukea, että miltä R-skripti sitten näyttää. Hyvä. No niin. Mitenköhän mä saisin ton tuosta keskeltä näyttöä. Ja tässä näin. Jaha. Nyt se hiiri liikkuu. Liikkuu pienellä viiveellä. Noin. Mennään tänne. Eli meillä on kone, jonne on asennettu open source R, koska R on open source kieli. Sinne on asennettu Revolution Analyticsin R, joka oli yritys, jonka Microsoft osti. Ja sitten sinne on asennettu Microsoftin oma R-versio. Kaikilla voi tehdä samoja juttuja hyvin pitkälle. Ja kun te alatte oppimaan R, niin te opitte, että tavallaan kaikilla voi oikeasti tehdä aika pitkälle samoja juttuja. Se, mikä ero tulee Microsoftin R-serverissä tai vanhassa Revolution Analyticsin R-serverissä, on se, että osa niistä vakiokomponenteista ja yleisimmistä komponenteista, niin se Revolution Analytics oli tehnyt sitä omaa IPR:ää siihen. Eli käytännössä muokanneet open source R:n toiminnallisuuksista niin kuin tietyllä tavalla paremmin toimivia. Yksi semmoinen iso juttu on se, että R itsessään, niin no, proffa sen kirjoittaa, niin siinä on for loopia, se menee eteenpäin, niin se on hyvin yksisäikeistä hommaa. Eli vaikka sulla olisi monta korea serverissä, niin R-skriptit aika usein on aika yksisäikeisiä, että se niin kuin mieluummin megahertsiä kuin montaa korea, niin kulkee kovempaa. Niin tavallaan ne Revolution Analyticsin funktiot, mitä he ovat tehneet, ne ovat pyrkineet siihen, että kaiken, minkä voi jakaa osiin, voisi jakaa osiin, jotta se hyödyntäisi paremmin palvelimen resursseja ja saisi tavallaan CPU-mittarit kaakkoon paremmin kuin ne open source R:llä. Mutta niin kuin he eivät ole voineet korvata niitä open source R:n paketteja, koska ne on jonkun muun paketteja. Joku muu on tehnyt ne omista IPR:t. Ne ei kukaan voi tulla sanoa, että nämä huonot, me korvattiin nämä samannimisillä, vaan ne ovat vähän eri nimisiä. Yleensä niissä on RX siinä alussa. Revolution Analytics, sillä hienosti X:llä kirjoitettuna, niin RX siinä alussa, niin silloin se on se saman funktion Revolutionin versio, joka tarkoittaa sitä, että kun me netistä kopioimme pätkän koodia, mikä on todettu toimivaksi, niin kun me sen Microsoftin R-serveriin laitamme ja ajamme, niin se on ihan sama asia kuin open source R:ssä. Eli tavallaan kun Microsoftin R-serveri on maksullinen tuote, eikä ihan halpa, niin tavallaan siellä ajamiamme ohjelmia, niin emme ota siitä kaikkia tehoja irti, jos käytämme valmismokkuloita sen takia, että ne eivät ole monisäikeisiä, vaan käytännössä me halutaan yleensä muuttaa sitä koodia sitten niin, että me käytetään niitä meidän versioita, jotka säikeistyy paremmin. Nyt tässä esimerkissä, mitä käydään läpi, niin me käytetään ihan open source R, jolloin niin kaikki tämä toimii ilman Microsoftin lisenssejä siinä valitsemassasi R-ajoympäristössä. Mulla oli SAS-asiakas, joka niin kuin yritys haluaa mennä R:ään sen takia, että SASin lisenssit on aika kalliita. Ja minä en osaa käyttää SASia, mutta teistä ehkä joku osaa. Niin sehän on kuitenkin, niin kuin mä oon nähnyt sen työkalun, se on niin kuin graafiselta näyttävä työkalu. Siellä voi niin kuin syntax highlighting toimia, voi drag and droppailla juttuja ja niin kuin on wizardeja ja kaikkea muuta. Niin sitten kun onnistuneesti R-markkinointia oli suoritettu ja niin ne johto oli ostanut sen, että hei nyt, mehän säästetään ihan hulluna, kun me siirrytään tästä SAS-lisensseistä R:ään, niin tavallaan se ensikokemus sillä kehittäjällä, kun se sitten oli asennettu ja se sen vekottimme avas, niin avas. Sori, ei avannut tätä. Tää oli väärän värinen R-logo. Tuota piti painaa. No niin, avas sen R-ympäristön, niin tältähän se sitten näytti. Et niinku alas siitä sitten tekemään, niinku R itsessään nyt on tulossa Microsoftilta Visual Studio työkalut tai Visual Studio Toolsit R. Mun mielestä ne ei ole vielä valmiita. Ne on ollut erilaisissa esiversioissa pitkin matkaa, ja se jo nyt MSDN-artikkeli edellä, kun katsoin, niin oli päivittynyt niin, että preferoitu tapa kirjoittaa Microsoft-ympäristössä R on Visual Studion R-laajennuksilla, mutta mulla ei niitä valitettavasti tässä ole, niin tämä on nyt se alkuperäinen. Silloin me saadaan vähän syntax highlightingia ja muuta, niin kuin tavallaan se kehitysympäristö menee pikkusen parempaan suuntaan, mutta niin kuin tämmöinen se on ollut niin kuin pitkän aikaa, ja tämä on nyt se Microsoftin R-serveri, eli tämä on vielä niin kuin kalleinta, mitä me voidaan R:ssä tehdä, kun muut on maksuttomia, niin ei se niinku tämän, niinku tästä lähdetään liikkeelle, että tässä se ympäristö on, niin se odotus tavallaan sille SAS-kehittäjälle oli sille, että no just, että mä olisin halunnut, että mä tuolta dräkkään jonkun sourcen tuohon ja sitten mä teen temppuja ja sitten mä sieltä vien sen jonnekin eteenpäin, että mä olisin päässyt tuottavaan hommaan, niin tässä on niinku kynnys tehdä näitä juttuja, niin on isompi kuin mitä ehkä tavallisesti ajatellaan. No sitten, mulla on täällä tämmönen demoskripti, jonka mä otan täältä, joka on tavallaan agendani, niin kun tää maailma on semmonen, että meillä on tässä tämä R-konsole, eli se meidän ajoympäristö, kaikki muuttujat ja muut mitä tehdään, niin tässä se menee. Tässä ei käännetä mitään. Eli kaikki, mitä mä tänne kirjoitan, lähdetään helposti. 1+1. Enter. Ne oli 2. Niin se tapahtuu tuossa konsolessa. Ja tavallaan, niin kuin, jos me joku muuttuja alustetaan tai jotain muuta, niin se on sitten käytettävissä tuolla konsolessa. Tavallaan parasta tämmöiselle Management Studio-käyttäjälle niin kuin hienointa, mitä tää osaa tehdä, on se, että mulla voi olla täällä tämmönen skriptieditori vieressä, ja kun mä vien kursorin jollekin riville ja painan Ctrl R, niin se suorittaa sen rivin tuolla konsolessa. Mutta tavallaan niin kuin, siinä se suurin piirtein niin kuin on, että tällä mennään. Niin R itsessään niin on tämmönen, niin kuin, onko se tyypittämätön ohjelmointikieli vai mikä se oikea termi on, mutta se tavallaan haistelee tietotyypit aika tehokkaasti, mutta sitten meillä on S-piste jotain, jos me halutaan varmasti tyypittää jokin asia jollain tavalla, mutta tavallaan tosta tuli kokonaisluku, koska se oli kokonaisluku, ja tosta tuli floatti, ja tosta tuli floatti, kun ne se suoritettiin. Eli kun me ajetaan jotain laskuja, niin laskukone laskee ja lopputulos näyttää tuollaiselta. Sitten meillä on R:ssä, niin kun, jotta tämä olisi ohjelmointikieli, niin pitää olla vähän logiikkaa, että päästään niin if-else-lauseisiin ja for-luppeihin ja muuhun, niin ne loogiset operaatiot niin on toteutettu kahdella on yhtä kuin merkillä tai huutomerkki ja eri suuruusmerkki. Yksi tietotyyppi on boolean, jolloin nämä tuottaa falsea tai truuta. Kieli on case sensitive, jolloin user R isolla on eri asia kuin user pienellä kirjoitettuna. Ja sitten niin ykkönen tai validi arvo menee truun kanssa aina yhteen. Ne on niinku tämmöiset ohjelmoinnin perusteet. No sit seuraavana tarvitaan muuttujat, että me päästään jollain tavalla niinku voitaisiin uudelleen käyttää rakenteita, niin ne muuttujat R:ssä toimii niin, että jos mä teen Vesa-muuttujan, tein sen jonnekin muualle, mutta piti tähän konsoleen, Vesa-muuttujan, niin sijoitusmerkki on tommonen nuoli, tai mikä suurempi kuin miinusmerkki, nuoli, ja sinne kun laitetaan ne arvo, niin sen jälkeen me voidaan kutsua sitä, ja se palaa ulos. Eli nuoli on se meidän sijoitus. No sitten, kun tietotyyppejä mennään eteenpäin, niin meillä on perustietotyyppejä, merkkijonoja ja numero, erityyppisiä numeroarvoja, ja date tai date time on Unix date time. Koska tämä on tehty Unixissa, niin tavallaan kaikki Unix date timeit, niin ne on sitten niitä sekuntia luvusta vuodesta 1970, mitä käytetään tavallaan aikamääreen, mutta sitten meillä on rakenteellisia tietotyyppejä. Ja ensimmäinen on vektori, eli jos me sijoitetaan tai ajetaan pelkästään toi C-pätkä, mä voin maalata vähän niin kuin Management Studiossa ja sitten painaa Ctrl-R, niin mä ajan sen. Eli tuolla ajoin ton C:n, sain tommosen, niin mä sain vektorin. Eli nyt kokonaislukuja yhdessä vektorissa, montako siinä, niitä oli 6 kappaletta, 7 kappaletta, ja niin ne on nyt meillä tavallaan yhdessä, ei ne vielä ole yhdessä muuttujassa, mutta heti kun mä ajan tän koko rivin, niin nyt ne on meillä muuttujassa. Eli ensimmäinen rakenteellinen tietotyyppi, että me voidaan niitä perustietotyyppejä laittaa vektoriksi, jolloin me saadaan ne kohta nähdyllä tavalla hienosti hyötykäyttö. Ja mulla oli mun mielestä matriksi tässä vähän myöhemmin tossa, niin tavallaan vektorit, kun laitetaan pari vektoria rinnakkain, niin me saadaan matriksi. Ja sitten viimeisin monimutkaisin tietotyyppi on data frame. Me tullaan lopussa myös siihen, mutta data frame on tavallaan, kun puhuttiin eilen niistä riveistä ja sarakkeista siinä, kun oli se kukka-esimerkki, niin se oli data frame. Eli meillä oli useita objekteja, useita kolumneja, jolloin sillä on rakenne tavallaan monimutkaisin rakenne, mitä on vektorissa. Meillä on oltava aina samoja tyyppejä vektorin sisällä, mutta data frameissa meillä voi olla eri kolumneissa eri tietotyyppejä. Ja nyt sitten niin me jo tuo eka assignataan tämä toinen, eli nyt meillä on 2 vektoria, niin miksi vektorit on tärkeä juttu näissä meidän asioissa, niin aika moni näistä meidän ongelmista on sellaisia, että me nimenomaan halutaan tarkastaa se läpi useamman arvon. Niin kuin vaikka se testsetti ja trainsetti eilen, niin katsotaan testsetin yli, tai trainsetin yli, niin kaikille arvoille ensin lasketaan se, ja sitten testsetillä tarkastetaan tai ennustetaan niitä arvoja. Niin nyt vektorilaskenta menee silleen, että kun mulla on nyt se vektori V2, ja mä vertaan sitä johonkin perustietotyyppiin, niin se tekee sen vertailun joka alkiolla. Ja tää on tavallaan niin kuin se ajatus, mitä meidän pitää oppia hyödyntämään, että kun me kutsutaan jotain funktiota, niin jos sinne menee vektori sisään, niin se kutsutaan kaikille niille objekteille, mitä siinä vektorissa on. Ja tavallaan sitä kautta päästään siihen, että meillä voi olla niitä monimutkaisia malleja ja ne niitä yli. Tossa oli suurempi kuin 15, pienempi kuin 5, niin ne syntyy vektori edelleenkin, koska se on paras tapa esittää se, että miten me näiden yli mennään, mutta vektorin tietotyypit oli boolean, koska se tavallaan evaluoinnin arvo sijoitetaan sinne. Jos me verrataan kahta vektoria keskenään, niin silloin ne menee yksi yhteen. Eli tavallaan niin kuin lasketaan, halutaan summata niin kuin kahta lukua, niin kunhan on vektoreita, jotka on yhtä pitkiä, niin tavallaan me saadaan komponentit osumaan yhteen ja summa tai mikä ikinä laskutoimitus onkaan, niin suoritetaan tavallaan vastaaville indekseille siinä vektorissa. Ja sitten matriisi, niin nyt mä laitoin sen mun ensimmäisen vektorin yläriville, toisen vektorin alariville. Mä tein siitä vektorin, eli vektorien vektori, ja se voidaan kastata matriksiksi, koska se tavallaan on kaksiulotteinen esitys. Niin nyt lopputulos näyttää tuollaiselta. Ja sitten kun mä haluan viitata johonkin siellä vektorissa, niin jos V viittasi koko vektoriin, niin pikkusen niinku, eikö nämä ole C-sharpissa tai niinku monessa ohjelmointikielessä, niin indeksiin viitataan hakasuluilla, niin tavallaan kun mä otan sieltä ykkösrivin kolmannen objektin, niin se on 13, niin kuin me voidaan tuolta nähdä. Eli tavallaan mä voin viitata johonkin kohtaan siinä matriisissa. Toi, miten se tyypittää tuohon alkuun nuo, niin on toinen, mistä alkaa niin kuin tavallaan niin hämäryydit. Jos tähän asti ollaan vielä niin kuin oltu aika lailla kuitenkin kuivilla vesillä, tähän on ihan niin kuin selkeätä tämä homma, niin jos mä haluan ensimmäisen rivin, niin jättämällä tyhjäksi sen komponentin, niin se evaluoituu kaikiksi, mitä siinä on, jolloin tavallaan V tai pilkku kakkonen, niin evaluoi mulle sen kakkos pystysuoran palkin. Ja siitä tulee vektori, koska taas niin kuin toinen vaihtoehto olisi olla niin kuin vektori ja vektori, jossa kummassakin on yksi jäsen, ja se on monimutkaisempi olio kuin yksi vektori, niin tämä lopputulos on vektori tuosta esityksestä. No sitten niin taas niin kuin perinteisten ohjelmointikielien ihmisille, niin jos me halutaan joku väli tuolla meidän jossain vektorissa tai niin dataframeissa, niin me voidaan kaksoispisteellä iteroida, eli tavallaan for each loopi, niin kakkosesta neloseen ensimmäiseltä riviltä. Oho. Kakkosesta neloseen vektorissa. Olisi pitänyt laittaa siihen toiseen, mutta nyt niin kakkosesta neloseen tuolla vektori ykkösellä. Aivan, niin tämä meni kakkosesta neloseen pystysuoralla rivillä, jolloin se antoi virheen, että lähdettiin yli indeksin, koska mä yritin mennä nelosriville ja kolmosriville tuossa. Kokeillaan vielä, kun hämmennyin, niin kokeillaan niin, että mennään ykkösrivillä kakkosesta neloseen. Niin nyt se toimii. Eli tavallaan navigointi siinä meidän oliossa, niin me pystytään käyttää pilkkuja. No joo, niin kuin tavallaan, kun sitä koodia lukee, niin tämä niin kuin tuo notaatio niin alkaa olla vähintään niin kuin hämmentävä semmoiselle perinteiselle ohjelmointikielijantterille, että niin mitäs tämä nyt oikein tarkoittaa. Taas sama juttu kuin vektoreiden kanssa. Jos mä vertaan tämmöistä monimutkaisempaa oliota johonkin yksinkertaisempaan olioon, niin tavallaan tämän kielen voima ja esitysvoima tulee siitä, että se applaijataan aina se asia sitten joka paikassa ja lopputulos saadaan tavallaan monimutkaisen tai niin kuin tarpeeksi, niin, kuin, niin yksinkertaisena kuin mahdollista, mutta tässä tapauksessa kun Matrixiin verrataan, niin Matrix on oltava lopputulos. Meillä on muutamia funktioita, joilla me saadaan niin kuin alku tai loppu. Niin tavallaan nyt kun me otetaan viimeinen elementti jostain objektista, niin se on viimeinen elementti siellä. Ja samalla lailla me voidaan ottaa headi tai taili sieltä lopusta. No sit niin ne noi andit ja oorit, niin oori on putkimerkki ja andi on et-merkki. Taas kun on et-merkit, voi olla niitä aina jossain ohjelmantekijässä 2 ja 1 ja miten ne määrät menee, niin tässä meillä on 1. Hyvä. Ja nyt sitten niin tavallaan seuraava steppi on se, että miten tällä aggregoidaan, koska jokuhan tällä haluaa laskea joka tapauksessa, niin jos me annetaan jollekin funktiolle vektori tai monimutkaisempi olio, niin taas sama toteutuu, eli sitten se menee sinne input-parametrille ja se evaluoidaan läpi, niin nyt tavallaan me annettiin se v1 tolle niin summafunktiolle, V1, niin silloin sinne V1, tai tuonne V1S, minne me se sijoitettiin, niin tuli summa siitä vektorin lukujen yli laskettuna. Tämä otin tähän sen takia, että niin itse menen ehkä 2-3 kertaa viikossa siihen hässiin, että niin mä haluaisin kirjoittaa AVG tai Average tai jotain muuta, niin keskiarvo on mean. Siis sehän on keskiarvo, mutta kun se monessa ohjelmointikielessä on AVG, niin sitten taas niin itse sekoilen hyvin monta kertaa. No sit meillä on if ja else if -lauseet, ja ne näyttää jo vähän niin kuin, kun nyt ymmärretään, mitä tuossa tapahtuu, eli SMS-nimiseen muuttujaan sijoitetaan summaa noista vektoreista ja kerrotaan ja jakoja ja muuta, ja siellä on ifiä ja else ifiä, niin tuo näyttää jo niin kuin, nyt me ymmärretään, tuo näyttää jo niin kuin loogiselta, että niin noinhan se voisi mennäkin. Ja niin ne se sieltä ulos tulee. No sit silmukoille, niin meillä on 2 erityyppistä tapaa tehdä silmukat. Eli tämmönen tässä on yksi tapa. Meillä on 2 tapaa, mutta no hyvä, jää teillekin kotitehtäviä. Niin olen kirjoittanut saman, niin kun luupata yli, niin me voidaan, ei kun onhan tässä kumpikin, kyllä, niin voidaan luupata tämmöisellä for each-tyyppisellä rakenteella, joka erehdyttävästi näyttää forilta, mutta kun me ei anneta sitä evaluointioperaattoria, niin jos on for jotain, in jotain, niin sen jälkeen se evaluoi kaikkien elementtien yli, mitä siellä on. Ja voidaan tavallaan tehdä silmukka. Tai sitten, jos se ei ole tämmöinen for each-tyyppinen juttu, vaan me halutaan tietty niin integeri vaan tavallaan siitä läpi. Tietääks joku, miten noi saa pois? Koska kaikkien katse kääntyy aina tuonne Ilta-Sanomien ilmoituksen tai Facebook-ilmoituksen tai muualle, minne ne aina menee, mutta mä en osaa niitä ottaa veksi. Niin jos me halutaan iteroida vaan tietty valittu pätkä, niin me tavallaan voidaan tehdä perinteinen for loop, jossa se saa arvot vaan tuolta väliltä. Ja nythän me jo tiedetään, että tämähän näyttää samalta kuin tuo, mutta koska tässä on tämä kaksoispiste, for tuo kaksoispiste jotain, niin silloin se saa yksi kaksoispiste niin lengti tuosta, niin tavallaan se kaksoispistehän sai aikaan sen, että sitä syntyi vektori, jossa oli ne tietyt arvot. Eli se kun laitettiin evaluointi 2-4 tehtiin äsken, niin tavallaan evaluointi 2-4 niin tuottaa meille luvut tuolla välillä. Niin sitähän tuossa tehdään, että me evaluoidaan ykkösestä veen pituuteen ja saadaan tavallaan kaikki indeksit sieltä ulos. Mutta jos me laittaisiin kakkosesta veen pituuteen, niin, tai kolmosesta veen pituuteen, niin tavallaan tällä tavalla tehtynä, niin se iteraattori ei kävisikään enää kaikkia yli, vaan se kävisi siitä indeksistä eteenpäin. Hyvä. Nämä me käytiin jo läpi, eli viittaukset sille, että miten päästiin navigoimaan siellä vektorin sisällä. Ja sitten se seuraavaksi niin kuin monimutkaisin objekti on dataframe. Eli dataframeissa meillä on niitä havaintoja ja sitten niitä muuttujia. Eli havainnot riveillä, muuttujat sarakkeissa. Ja dataframeissa tavallaan rakenne voi olla, jokainen tyyppi voi olla tavallaan erilainen. Eli siinä on merkkijonoa, kokonaislukua, jotain desimaalilukuja siellä välissä. Ja miten tässä dataframeissa navigoidaan, niin jokainen näistä on periaatteessa vektori. Niin jos me halutaan, minne se kirjoittaa? Jos me halutaan navigoida tuolla dataframeissa, niin notaatio on dataframein nimi dollari. Ja sitten se paikka, minne mennään, eli vaikka dollari MPG, niin silloin me evaluoidaan tuota MPG-saraketta. Tulos on vektori tuon yli. Mitäs tässä tapahtuu? Saanko mä tätä jotenkin? Näin. Mitäs tossa tapahtuu? Me sijoitetaan, siinä oli se sijoitusoperaattori. Niin itse asiassa monelle ohjelmantekijälle, kun me ei tämä on tyypittämätön, niin meidän tarvitse esitellä muuttujia missään. Eli aina kun me halutaan joku muuttuja käyttöön, niin sijoitetaan jotain johonkin merkkijonoon, niin bum, se on käytössä ja sen tietotyypiksi muodostuu se, mitä sen evaluoinnin lopputulos on. Me voidaan ylikirjoittaa muuttujia ja niillä on sisäinen näkyvyys, eli kun tehdään funktioita tai jotain muuta, niin niillä on oma skouppinsa ja tavallaan siellä esitellyt asiat eivät näy ulkopuolelle. Mutta hämmentävästi ulkopuolella näkyvät asiat näkyvät aina sisäpuolelle. Myöskin funktioiden sisäpuolelle, vaikka se funktio olisi määritelty jossain muualla. Eli hyvin hämmentävän funktion saa aikaiseksi, kun olettaa, että on joku globaali muuttuja olemassa jossain kontekstissa ja se funktio viittaa siihen globaaliin muuttujaan, niin sitten kun se unohtuu sillä konsolessa esitellä ennen sitä, niin se funktio kaatuu suoritusvaiheessa. Eli meillä on tavallaan sisäinen näkyvyys aina niin, että sisempänä oleva voi peittää ulkona olevan objektin näkyvyyden, mutta kaikki mikä on ulkona, niin näkyy aina sisäänpäin. Tässä asetetaan siis kahteen muuttujaan, VT ja HP muuttujaan, siitä meidän dataframeista tuo vektori ja tuo vektori. Noin. Ja nyt ne on tonne laitettu. Ja nyt jos me katsotaan, mitä VT:ssä on, niin siellä on vektori. Mitä HP:ssä on, niin siellä on vektori. Mutta ne on vain ne kaksi eri kolumnia tuosta setistä. No sit siihen, että niin ne, mikä on ehkä eniten sitä yliopistomaailmaa, niin on se, että miten R voi sitten laajentaa. Niin meillä on search, joka kertoo, että mitäs meillä tällä hetkellä on täällä ympäristössä, tässä meidän ajoympäristössä, niin mitä ulkoisia komponentteja me ollaan tänne ladattu. Ja se kertoo tavallaan ne paketit. Nämä olisi niin kuin using-metodi C-Sharpissa, että niin kuin tätä DLL on viitattu ja tämä on käytössä. Niin vähän sitä vastaava termi. Eli nuo on meillä, meillä käytössä. Ja jos me yritetään käyttää jotain sellaista, jota ei ole olemassa, niin sit tietenkin sanoo, että nyt en ymmärrä. Ei ole tällaista funktiota olemassa, niin sitä ei sieltä sitten löytynyt. Niin R:ssä on GRAN-niminen paikka, eli käytännössä globaali keskitetty repositori, missä ne kuka vaan saa submitata, kunhan ei ylikerta toisten paketteja, niin omia R-laajennuksiaan, ja muut saa sitten sen jälkeen käyttää niitä R-laajennuksia, mitä sinne on tehty. Sieltä löytyy erilaisia graafinpiirtotyökaluja, kaikki ne data-analyytikon niin kuin algoritmit mitä siellä on, ja aika paljon tämmöisiä demo-datasetteja, niin kuin tämä MT-Cars esimerkiksi, niin tavallaan niin kuin, että testaa tällä, niin se on niin kuin helpoiten käyttöön, kun ottaa vaan lataa sen. Ja homma toimii silleen, että niin install.packages ja paketin nimi, niin lähtee suorittaa ja käy hakemassa sieltä globaalista repositorista ne tarvittavat kamat. Jos on dependensyjä, niin käy hakemaan myös ne dependensyt ja ottaa ne käyttöön. No itse asiassa ei ota niin käyttöä, että meidän pitää esitellä se tälle ajoympäristölle, eli nyt mun pitää ajaa toi library-komento, niin se on niinku viimeinen using. Eli ensimmäinen oli reference, tehtiin sinne Visual Studio References-haaraa, ja nyt oli using, niin saatiin se namespace käyttöön tässä ympäristössä. Ja tosiaan, niin välillä ne hakee enemmän kammaa, välillä vähemmän, kun niillä on sisäisiä dependensyjä, niin sitten ne hakee enemmän. Ja tässä on itse asiassa nyt siihen SQL Server R, mihin päästään 10 minuutin sisällä. Niin yksi ero, että sillä SQL Serverin sisällä ajatettavassa R:ssä, niin noi komennot ei toimi. Eli se on se Microsoftin tietoturva tähän näin, että jos R otetaan käyttöön SQL Serverin sisällä, niin miten voidaan estää, että joku tuolta GRANista ensin tee jonkun paketin, vie sen GRANiin ja sitten sieltä lataa sen siihen meidän SQL Serveri R-ympäristöön, joka tekee jotain pahuuksia. Niin tavallaan se toi get package siis ei toimi. Niin siinä niin kuin SQL Serverin sisällä olevassa vekottimessa. Mutta siltä voi silti laajentaa, kun asentaa tämän R:n klientin sinne palvelimelle, SQL Serverille. Ja sitten kun sen käynnistää siellä, niin sitten voi käskyttää noi lataukset, ne menee kuitenkin pysyvästi talteen, niin ne on seuraavalla kerralla tavallaan kaikkien käytössä. Eli tavallaan se SQL Server R:n laajentaminen on mahdollista, mutta se pitää tehdä keskitetysti adminin toimesta sieltä palvelimelta. Eli tavallaan pitää pyytää, että tarvitsen tämmöistä pakettia, voitko ladata sen. Ja sitten se lataa sen tänne ympäristöön, sitten se on meillä käytössä. Nyt me ei vielä olla siellä. Mulla on vasta ihan tavallisessa R:ssä. Ja nyt se sama komento, joka äsken epäonnistui, niin sen takia, että nyt mulla on se paketti käytössä, niin toimii. Eli nyt piirti X-akselille toisen ja Y-akselille toisen ja niin pisteet sinne osumakohtiin. Se oli Q-plotti. Se ei toiminut oletuksena. Tuo Q-Q-plot 2-kirjasto on yksi suosituimmista. Eli kun te alatte piirtää graafeja ja aina sanotaan, että R:llä voi tehdä tosi hienoja graafeja, ne on yleensä tuolla Q-Q-plot 2-kirjastolla tehtyjä. R:n oma graafin piirtotyökalu näyttäisi tältä. Niin kuin tavallaan, kun se oli Q-plotti se komento, niin tämä on plotti, niin se ei olisi vaatinut mitään laajennusta, se olisi toiminut suoraan. Mutta tavallaan niin kuin sama asia, eri jantterin koodaama kirjasto, niin vähän erinäköinen kuva ja tulee pihalle. No sit, jos vielä olette pysyneet mukana, niin sanotaan, että se hetki, missä itse putoaa aina, tai putosi silloin, niin on tämä putkittaminen. Eli moni R:n funktio ja itse asiassa semmoinen niin best practice, miten näitä tehdään, on se, että ensimmäinen termi, minkä se funktio ottaa sisään, on jokin vektori. Sen takia, että me halutaan edellisestä palauttaa se vektori, tavallaan niin kuin jatkojalostaa sitä laskentaa. Et ensin lasketaan joku summa ja sitten katsotaan sieltä maksia ja minimiä ja sitten etään joku varianssi ja jotain muuta. Niin tavallaan se laskenta putkittaa niitä eri operaatioita. Niin mehän voitaisiin suluilla ja tavallaan kirjoittamalla sinne sisälle aina niin kuin ulkopuolelle se seuraava operaatio, niin tavallaan ihan samalla lailla kuin jossain ohjelmointikielessä, niin tavallaan käskyttää sitä, että annetaan se aina parametrina sinne jonnekin ja sitten se pikkuhiljaa kasvaa se komento niin kuin isommaksi ja isommaksi. Niin tämä oli niin kuin matemaatikkojen mielestä niin kuin liian monimutkainen tapa. Niin tämmöinen kirjasto on olemassa, joka ei oletuksena lataannu, mutta kun se otetaan käyttöön, niin tuo tämmöisen notaation, eli tämmöisen putkitusnotaation, eli Linux-miesten putkitusnotaatio, joka tarkoittaa sitä, että nyt tämän outcome, mikä tulee tästä evaluoinnista ulos, menee tämän ensimmäiseksi attribuutiksi, jota ei kuitenkaan tulosteta tuohon noin niin kuin millään tavalla. Eli nyt tavallaan tämä evaluointina on täsmälleen sama kuin tuo tuossa ylhäällä. Eli mä otan V:n, putkitan sen sille seuraavalle aina ensimmäiseksi. Sen takia ensimmäinen parametri halutaan aina olevan semmoinen vektori, johon voi putkittaa kamaa, koska sit saa niitä hämmyisiä putkitusmerkkejä, jossa niinku, jos ei tiedä tätä konseptia, niin tavallaan ei voi ymmärtää, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Et prosentti, niin tarkoittaa sitä, että siirrä se edellisen lopputulos sille seuraavalle asialle. Ja mulla on toinen grafiikkakirjasto, tämmönen GGVis. Muistaakseni täällä taas aika paljon erilaisia, siinä oli dependensyjä, niin ei mennyt. Mä oon tullut jo, enkä tyhjentänyt tätä aluetta. Ja sitten otetaan se käyttöön. Niin tavallaan tossa on niin kuin malliesimerkki sitä putkituksesta. Eli tuo funktio, tuo GGVis, ottaa ensimmäisenä attribuuttinaan dataframein, jossa on se data. Ja nyt tuossa Iris dataframeissa, niin siinä on ne meidän eilen nähdyt kukkaset ja niiden terälehtien ja varsien ja muiden pituuksia ja leveyksiä. Ja nyt me halutaan ne visualisoida kartalle, niin me voitais kirjoittaa tavallaan, nyt kun tämä yksi esimerkki on niin yksinkertainen, että ette näe tätä hienoutta, mutta tavallaan tämän voisi kirjoittaa iirispilkku tuohon komentoon, ja silloin se tulisi siihen ensimmäiseksi, mutta kun yleensä nämä on aika monimutkaisia hakuja, niin tavallaan tämä ei ole yksi lause, vaan tämä on jokin funktiokokonaisuus, niin se pitäisi sijoittaa sitten sulkuina niin kuin pilkkua ennen tuonne sisälle, ja lopulta se muuttuisi niin isoksi sisäiseksi rekursiiviseksi värkiksi, että kukaan ei sitä ymmärtäisi, niin tavallaan me voidaan aina, tai siksi se ensimmäinen parametri on se data, että me voidaan putkittaa, niin tavallaan noin tehtynä, niin tällä grafiikkakirjastolla toi data visualisoituna. Ja nyt se tavallaan passasi sen iiriksen sinne grafiikkatyökalulle ensimmäiseksi parametriksi, se loput tuli muualta. Ei voi passata muuta kuin ensimmäisen, eli ei ole olemassa niinku kaksoisputkea tai jotain muuta, tai se ei vielä ole, mutta ehkä ensi kerralla on, kun joku tästä keksi, että tämähän on syödyllinen, niin sitten voi itse koodata ja lähettää graniin, ja sitten kaikki ottaa sen käyttöön sen jälkeen. Hyvä. No sitten, kun me tutkitaan tätä datasettia, niin te näitte, kun mä kirjoitin pelkästään iiris, niin mä saan tuommoisen näytön siitä, että tältä tää tavallaan tämmöistä kamaa siellä on. Niin sen lisäksi meillä on yleensä käytetään tämmöistä joko STR tai summaryä. STR, kun se laittaa sisään, niin se esitystapa on pikkusen erilainen. Eli se on tavallaan, varsinkin jos on iso datasetti, niin tää on niinku kompaktimpi. Eli meille tuleekin ne niinku kolumnit tavallaan riveiksi ja sitten pari ensimmäistä arvoa tuolta, että me nähdään, että miltä tää niinku näyttää, että minkä näköistä kamaa siellä on. Ja sitten jos on numeroarvoja, niin summary, riippuen vähän siitä, että minkälainen se objekti on, niin näyttää meille tavallaan matemaattista tilastollisuutta siitä datasta. Eli nyt otti tuohon kolumnit, näyttää niiden, missä on niiden keskiarvoja, minimit ja maksimit ja kvartaalit, että missä, miten se menee. Että taas tavallaan niin kuin syntyy ymmärrys, että miten tämä käytetään. Se missä niin kuin kaiken niin kuin data sciencein ulkopuolella minä olen huomannut summarun hyödylliseksi, niin ne, kun en tekee asiakkaalle jotain juttua eikä tunne yhtään sitä datamallia, niin vetää vaan summarilla kaikkien taulujen yli, niin yhtäkkiä onkin nätti PowerPointti tai Wordi, kun tuon tuosta kopioi, että niin kuin tietää, että mitä dataa siellä asiakkaan ympäristössä oli. Jos tässä olisi merkkijono, niin kuin tässä, niin se vetää siihen viisi suosituinta ja tavallaan niin kuin niiden esiintymätiheämmät siihen, että tämmöisiä on. Esimerkiksi just tunnistaa sen, että onko tämä joku enum-arvo, tavallaan vetovalikkoarvo, jos on vain muutama arvo, vai onko tämä tekstiä, kun siinä on niin monta uniikkia arvoa ja muuta. Niin kuin, minä käytän tätä niin kuin ihan tietokannan tutkimiseen, että niin vaan for loopilla kaikkien taulujen yli, ja niin ne näkee, mitä siellä on. No sit 2 minuuttia, niin joutuu ehkä vähän tiivistää loppua. Me puhuttiin eilen normalisoinnista. Eli kun datassa on eri kokoisia arvoja, niin ne kannattaa normalisoida, että ne meidän algoritmit toimivat paremmin. Mä teen tässä funktion, joka normalisoi. Sen jälkeen sillä L-applylla, niin kuin äsken opittiin, joka passasi niitä, evaluoi sen saman asian joka termille, niin mä normalisoin sen mun Iris-datasetin, jonka jälkeen siellä Iris-datasetissä olevat arvot on kaikki niin kuin samassa. Iris norm, niin ne on siinä samassa skaalassa. Eli nyt ne on 0-1, niin kaikki arvot, ne ei ole enää erikokoisia. Sen jälkeen niin mä teen vaan samplen, eli randomilla otan niitä 75-25 suhteessa sen testsetin ja trainsetin, sijoitan ne niin Iris-trainingiin ja Iris-testiin. Tästä nähdään se, että muuttujien nimissä ne saa käyttää kaikkia muita paitsi dollaria, koska dollari oli varattu sille dataframein osoitukselle, niin pistettä esimerkiksi saa käyttää, niin sitten voi tämmöistä oliomaisuutta saada tähän nimeämiseen. Ja sitten sen jälkeen niin lineaarinen regressio, eli se meidän suora viiva, joka estimoi sitä pituutta, niin se saadaan LM-funktiolla, jossa me estimoidaan niin tätä arvoa, eli tämä on se meidän, mitä me ennustamme tildellä perustuen näihin arvoihin. Piste tarkoittaa kaikkia arvoja. Mitä ihmettä tuossa tapahtuu? Eli ennustamme tuota perustuen kaikkiin muihin arvoihin. Ja data on se meidän iris-training data. Nyt meillä on malli tuolla pred-muuttujassa, joka me voidaan predict-funktiolla ajaa sille meidän testisetille. Eli nyt me ennustettiin tänne predictions niin vektoriin, joka siitä syntyi, niin arvot siitä meidän testisetistä. Eli ensin me hajautettiin se, sitten me tehtiin se malli siitä trainingista, nyt me osoitettiin se testiin. Ja sen jälkeen otetaan vaikka itseisarvo niistä eroista, että miten se meidän malli poikkesi. Niin tuossa on tavallaan niin jokaisella yli sen koko testsetin, niin mikä oli todellinen arvo ja mikä oli se ennustettu arvo, niin itseisarvon ero tavallaan siltä, että miten hyvä se meidän mallimme nyt oli. Siinä oli 3 kukkaa ja ne kukat ei ollut niin yhtään saman kokoisia, niin malli ei ole niin hyvä, koska ei se oikeasti ollut lineaarinen, vaan siellä oli erikokoisia kukkia. Me olisi pitänyt tehdä oma malli joka kukalle, niin siksi nuo erot, kun nämä on suhteellisia eroja, niin on aika isoja tuolla. Ja nyt kun mä jätän sille summarysille, eli se sama, mikä äsken tulosti sen mun kaman, niin nyt se summary antaa meille itse asiassa niin kuin tietoja siitä mallista. Eli esimerkiksi R2 on tavallaan termi, jota käytetään ennustemallin pätevyyden mittaamiseen, niin se laskee meille valmiiksi että miten tämän mallin todennäköisyys toimi. Ja kun tämä halutaan talteen sinne SQL-serverille tai myöhempään käyttöön tämä meidän mallimme, niin meillä on save-metodi, jolla me saadaan sitten niin tavallaan materialisoitua levylle, serialisoitua levylle se niin, ne, tietty objekti, jolloin kun se seivataan, seivataan, niin se menee levylle ja loadilla sen saa sieltä takaisin. Eli tavallaan nyt kun mulla on hieno malli, niin kun mä jatkossa ennustan SQL-serverille, niin mä vedän loadin siihen alkuun, koska se lataa mulle sen mallin sieltä levyltä. Että mun ei tarvitse joka kerta kouluttaa sitä alusta, koska sehän hidastaisi tämän prosessin niin kuin überhitaaksi, kun joka kerta pitäisi jokaista ennustusta varten kouluttaa se malli. Nyt meillä on malli koulutettu ja me saadaan viitattua siihen aina noin. Mä oon 2 minuuttia yli, mutta mä tarvitsen vielä 1.5 minuuttia kuitenkin. Niin miten se toimii SQL-serverissä? Niin SQL-serverin sisällä on meillä storage-brokki. SPX, kuten external script. Kieli R tällä hetkellä. Python voi tulla jossain vaiheessa, mutta tällä hetkellä pakko antaa tuohon ekaan parametri aina R. Sen jälkeen se meidän skripti, tässä tapauksessa input dataset sijoitetaan output datasettiin. Ja sen jälkeen tuommoinen, mikä on kovakoodattu tuonne sisään, eli input data 1 nimiseen storage-brokin muuttujaan, pitää kirjoittaa jokin select-kysely, mikä sitten tavallaan laitetaan SQL-serverille. Ja mitä ikinä se tuottaa, niin tuottaa dataframein tuonne R-skriptille, joka on nimellä input dataset, joka tavallaan tuossa ylemmässä sitten sijoitetaan tuohon output datasettiin. Ja vastaavasti, mitä ikinä se R-skripti tekee, niin se, mikä evaluoinnin lopuksi on output datasetissä, niin palaa takaisin tuolta storage-brokista tuohon with results set hello-kenttään. Eli nyt kun me selektoidaan ykkönen, ja ajetaan tämä, niin hetken kuluttua, joka on 5 sekuntia, niin se on saanut sen select ykkösen laitettua sinne R:ään, sijoitettu output-muuttujaan, output-muuttuja tuli takaisin, ja SQL-server oli tyytyväinen ja tuotti sen näytölle. Ja kun tuo kesti 5 sekuntia, niin se oikeasti käynnisti R:n siellä, RX se käynnistyi, sille annettiin kama, tavaran palas takaisin, RX se sammutettiin. Niin tavallaan tätä ei voi käyttää rivikohtaiseen ennustamiseen niin kuin silleen, että me rivi kerrallaan ennustettaisiin, vaan me halutaan tehdä iso selekti, joka dumppaa sen kaman sinne R-skriptille, tekee kaikille sen ennustuksen ja palauttaa takaisin. Niin tämä on tavallaan se syy, miksi mä vähän kyseenalaistan sitä Markon juttua siitä, että se sanoo, että 1 000 000 ennustusta sekunnissa, koska niin kuin yksinkertaisesti ei me saa sitä Exceä käyntiin 1 000 000 kertaa sekunnissa tuolla palvelimella. Se on niin kuin täysin mahdotonta. Siinä, tuossa on monimutkaisempi kysely, eli jos me laitetaan sinne jotain, vaikka nyt tässä tapauksessa ei laita mitään sisään ja sieltä tulee vektori pihalle, niin sitten se vektori vaan näyttää SQL-serverissä tältä. Eli idea on se, että me tehdään R-skripti, käytännössä R-kehitystyökaluissa, copypastetaan se tuonne StoreProgin metodikutsuun ja tehdään sinne select, jolla me saadaan se tavallaan data sinne sisään ja sitten vastaavasti StoreProg palauttaa meille kaman ulos siihen toiseen muuttujaan. Ei se ole monimutkaisempaa. Hyvä, kiitos.